subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa aroor talaada ah 5ta bisha ebril sanadka 2022 waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo boggaanu internetka ku leenahay ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 galabnimo, washingtonna waa 12:00 habeennimo. idaacadda isaaka iyo caalamkana waxaa idiin wada anigu ah maxamed cabdi. qodobada aan idinku hayo idaacadda saaka waxaa ku jira ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo xilkii ka qaaday guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed oo qaadacay wada shaqaynta doorashada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha. waxaad kaloo maqli doontaan jaaliyadaha soomaalida ee dalalka maraykanka iyo ingiriiska oo wada dadaalo ay ugu gurmanayaan dadkii ku hanti beelay dabkii suuqa magaalada Hargeysa.
ujeedada horta loo yimi waxay ahayd in miidiyada loo sheego in dadku walaalaha ay isgarab istaagaan, in walaalaheena somalilan ee dhibaatada ku dhacday aanu garab istaagno oo aanu muujino duco keliya maaha inaanu muujino ficil, ay wax dhacaan waa laysu gurmadaa. tani waxay u tahay nungun walaalaheena.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan wafdi ka socda jaamacadda carabta oo dagaal ugu jira dhexdhexaad aanada dadaal ugu jira dhexdhexaadinta ruushka iyo ukraine, qiimaha qamadiga dunida oo sare u kacay sababo la xidhiidha colaadda labadaas dal ee ukraine iyo ruushka, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. qoraal xalay xilli dambe ka soo baxay hay-adda nabad sugidda dowladda federaalk ee soomaaliya ee nisa ayaa lagu sheegay inay heleen xog la xidhiidha in kooxda al-shabaab ay beegsanayso madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. qoraal lagu baahiyey barta twitter-ka ee hay-adda nabad sugidda soomaaliya ayaa lagu sheegay in xogta la xidhiidha halista ka imanaysa kooxdan ee lagu beegsanayo madaxda sare ay la wadaageen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labadaba. hay-adda nabad sugidda ayaa magacowday xubin ay sheegtay inay ka tirsan tahay kooxda al-shabaab oo qayb ka ah qorshahaasi, islamarkaasna ay haddu ku daba jirto. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ra-iisul wasaare rooble uu maalmo koor warbaahinta la wadaagay halis amni oo isaga ka dhana. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa isniintii shalay ku baaqay in la bilaabo dacwad dembiyo dagaal lagala hortegayay madaxweynaha ruushka vladimir putin. biden ayaa putin ku eedeeyey xadgudubyo sida la sheegay inay galeen ciidamadiisa ku sugan deegaanka pucha ee duleedka magaalada kiyev maalmihii u dambeeyey. biden ayaa mar warfidyeenka aqalka cad kula hadlayay yidhi, waa laga yaabaa inaad xusuutaan in la idhaleeceeyey markii aan putin ugu yeedhay dembiilo dagaal. waxa uu sii raaciyey, xaqiiqdu waxay tahay waad aragteen waxa ka dhacay pucha. tani waxay xaqiijinaysaa inuu dembiilo dagaal yahay, laakiin waa inaan macluumaad ururina, ayuu sii raaciyey. irina venedetkova oo ah dacwadoogaha guud ee dalka ukraine ayaa iyaduna sheegtay in meydka 410 qof oo shiciba laga helay deegaan u dhow magaalada kiyev, goobahaas oo dhowaan dib looga qabsaday ciidamada ruushka. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. aynu ku bilownay, ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xalay xilkii ka qaaday laba xubnood oo ka tirsanaa guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal ee soomaaliya. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda cabdilcasiis barrow.
warkan qoraalka ee xalay sakdii dhexe ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waxaa xilkii looga qaaday laba xubnood oo ka mid ahaa guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya, kuwaasi oo kala ah maxamed xasan ciro oo horey u ahaa guddoomiyihii guddigaasi balse xilka guddoomiyenimada ay horey uga qaadeen xubnaha guddigaasi, iyo sidoo kale cabdiraxiim cabdicasiis aadam. رئيس الوزراء محمد حسين روبلي أيها سيد وكلاء دقنين لقوش شاقة إنا إتهاي متكما الدنبايس أو الدراي شن حب نوض وكلاء وكتر سنقودك الدور الشوين كهير فضرالي صوماليا واركان قرال كاية كسو بحي رئيس الوزراء صوماليا أيها لقويري نمان حب نهان وحا يكوك عين فالك بحسن أنشح الشقادة أيها بسمو سعودك الدور الشوين ك انتيان حب نهان حلك اللقا قادم waxaa jira warqadays burrin iyo iska soo daba baxay kuwaas oo ku saabsana afarta kursi ee muranka uu ka jiray ee aan lagu soo darin liiska mudanayaasha baarlamaanka ee loo ogolaaday in la siiyo shahaadada xildhibaannimada dhinaca kale war qoraal oo ka soo baxay dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in wada shaqeyntii ra'iisul wasaare Roble kala dhaxaysay ee la xiriirta arrimaha doorashooyinka dalka in la joojiyay maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho ka socday shahaadaysiinta xildhibaannada dooran ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya waxaana qaatay xildhibaanno badan oo ku soo baxay doorashooyinkii waqtiga dheer qaatay ee ka dhacay dalka Cabdi Axiis Barro VOA Muqdisho
waxaa wanaagsan markii la dhigisteen labaantii bawli waxa la socotaan VOA Washington kulan shalay isugu yimaadeen ganacsada hoggaamiyasha bulshada culimada diinka iyo waxgaradka Soomaalida gobolka Minnesota ayaa waxa kaga hadleen sida ugu haboon ee ay Soomaalida ku nool gobolkaasi u caawin karaan dadka ku hanti beelay dabkii baabiyay suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa wariyaha VOA da ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascad ayaa kulankaasi ka dib wareystay Cabdiraxmaan Ciise Kahayn oo kamid ganacsada Soomaalida gobolka Minnesota iyo Sabax Diri Yusuf oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada Cabdiraxmaan Ciise Kahayn ayaa hadalka ku hormaraya
barnaamijkan amba kulankan waa press conference amba waxa weeyaan dadka sidii loo wacyigelin lahaa amba loo gaarsiin lahaa warka lacag ururinta baraarujinta Soomaalinimada walaalnimada iyo damqashada looga damqaday Soomaali oo dhan maanta ay ka damqatay dirteed ayaanu sameynay shirkan oon isugu keenay culimadii magaalada oo masaajidii oo dhan ay ku dhan yihiin macallin professoradii ganacsatadii dadkii oo dhan isugu keenay si barnaamijkan uu noqdo barnaamij maxaan xoraaday taabagala oo wax dhal leh marka anagu barnaamijkii waxaan urinay ambaan abuurnay dabkii isagoo socda habeenkii jimcaha ahayd ayaan suucnay oo ka dhiidhinay oo ka damqanay si aan gurmadka degdeg ah u sameyno
waxyaabaha marka ugu muhiimsan waa is leedihiin ka jaaliyad ahaan halkan waad qaban kartaa maxay
horta ducada iyo damqashada ayaa u horeeya waxa ku xiga lacag ururis maadaama dadka Minnesota degin ay yihiin dad deeqsiya oo lagu yaqaan oo lagu badbaaday 20kii sano oo dambeeyay maanta tan waa kuwii hore mid ka weyn marka waxaan ururinaynaa masaajidda lacag lagu ururinayaa waxaan sameynaynaa furaan sameynaynaa GoFundMe oo lacag lagu ururinayaa marka waxa weeyaan heel waxa meel waxa la yiri meel hawlba hoobahan hadal waxa kama taro
sidoo kale waxay la joogtaa sabax oo iyaduna kamida gabdhaha Soomaaliyeed khaasatan ka soo jeeda Soomaaliland sabax iga waran marka ugu horeysa maxaad isleedihiin ugu dambeyn goolkiinu yamaa tiksanaysan in aad ka gaartaan barnaamijka halkan aad uga baaqdeen
in horta maanta waxaan halkan uga baaqnay in aanu dadka u baraarujino oo aanu sameyno u faahino wajidada horta loo yimid waxay ahayd in miidiyada loo sheego in dadku walaalaha ay isgarab istaagaan in walaalihiina Soomaaliland ay dhibaatooyinka ku dhacday aanu garab istaagno oo aanu muujino in duco kaliya ma aha in aanu muujino ficil in Soomaalidu sidii loo hore loo yidhiba in marka ay wax dhacaan waa la isu gurmadaa tani waxay u tahay in gurmad walaalihiina aanu gurmano suuqa waa ahayn in mu ahayn kaliya dadka Soomaaliland ay ku ganacsadaan suuqa waa ahayn waxa ku ganacsatay in Jibuuti ganacsatay reer Jibuuti ahaa koor reer Itoobiya ahaa koor reer Soomaaliya intooda way ka ganacsanayeen ujeedada markaa waxaan ugu programkan u qabanay waxay ahayd in aanu horta muujino in walaalihiina aanu garab istaagno oo aanu lacag ugu ururino oo aanu tusno inay heel iyo hoolba inaanu garab istaagsanahay ducadan aanu la garab taaganahay dhaqaalana inaanu u ururin doono oo uu ka mid yahay afur aanu islaannahay sameeyay hadii Ilaahay ka dhigo waxaan also sameeynay GoFundMe page oo la yiraahdo Help Hargeysa ee waxa jira website iyaduna jirto Help Hargeysa la yiraahdo oo aan iyaguna dooneyno inaanu dadka ugu faafaahino laakiin hadda waa qaybi ugu horeeya aan islaannahay sameeyay
waxa tiri waxaan sameyn doonaa barnaamij afura oo dadka aad ugu baaqaysaan inay gargaar ku ururiyaan barnaamijkaasi goobad qabanaysan
gabadhan isku wuxuu qabsoomayaa sabtida insha Allah bin Ilaahay kariim sabtida 9ka fiidnimo in tigidho ayaana lagu gali doonaa tigidhadaasna qiimahoodu waa $100 in ala tigid in waxa aanu isleenahay marka insha Allah diilaha ka dhigo St Paul baan ka dhici doonaa wuxuuna ka dhici doonaa St Paul Event Center oo ah ku taala minyaa St Paul insha Allah
marka dabcan Soomaalidu gobolkan kaliya ma degana Mareykanka Soomaali aad u fara badan ba degan sidoo kale waxa jira hay'ado arrimaha bini'aadamnimada ka shaqeeya gobolkan ka jira dalka Mareykanka jira kuwaas iyaga wax xiriir ma la sameeyeen maxaasi ka qorsheysan
in gudidan markii la aasaasay dhowr talaabooyin oo kala duwan ayay u kala qaaday waxa jira gudba degdeg ah ayaa hadda loo baahanyahay oo loo baahanyahay astaamo lagu ururiyo lacag sababaha loo abaabulay oo loo sameeyay GoFundMe page iyo afurkana waa sida laakiin waxa oo qorsheysan in aanu habab kale wax ku ururin doono oo aanu televisionka fundraising life ka duubi doono oo aanu foundationada iyo ganacsatada institute-kan jooga si khaas ah lacag looga ururin doono waxa kale oo qorshe ku jirta masaajidada laftigooda inay lacag ururinayaan marka habab kala duwan oo fara badan ayaa la sameynaya laakiin labadan talaabo ee aan sheegay oo GoFund page ka iyo afurka labadaas waa labada talaabo ee ugu horeeyo kaliya
taasi waxay ahayd sabax diiriye yuusuf oo u dhaqda arrimaha bulshada waxaa ku horreeyay cabdiraxmaan ciise kahin oo ganacsi soomaaliyeed oo ku nool gobolka minnesota waxay labadaba u rameeyeen wariyaha v o da ee gobolka minnesota maxamuud masacad dhanka kalena jaaliyadda somalilan ee yurub oo kaashanaysa soomaalida guud ahaan ayaa waxay wadaan dadaalo ay ku caawinayaan dadkii hantidoodu ay ku basbeeshay suuqa weyn ee waaheen ee magaalada hargeysa kaysar cabdulaahi maxamed waa wasiir ku-xigeenkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliland oo ku sugan magaalada bristol ee dalka britain ayaa gurmadka ay ku howlan yihiin uga waramay wariyaha v o da ee london ridoon xaaji cabdiweli
walaal aad baad mahadsantay ridwaan dadaalada aan wadnaa waxa weeye sidii jaaliyadihii qurbajooga ahaa aan wacyigelin lahayn ee ay u ururin lahaayeen muxuu ahaa dhaqaale lagu taageerayo dadka masaakiinta ah ee boqolka kun ah ee runtii muxuu ahaa ay noloshoodii burbur kusoo gaadhay marka aad baa laisu abaabulayaa dal walbana runtii muxuu ahaa jaaliyadaha jooga ee guud ahaan soomaalida iyo jaaliyadaha gaar ahaan reer somalilandba aad bay runtii isu abaabulayaan
waayahay marka goormaa la filayaa hadda in hawshan aad guda gashaan
marka hore madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waxa uu magacaabay guddi heer qaran ah ayuu magacaabay waxaana suurtagal ah in guddi kale oo qurbajooga qaabilsana la magacaabo inkastaanu runtii taa hubin haddana jaaliyaduhu waa waxa weeye mar walba iyo behegan ba u yihiin inay iskool soo abaabulaan oo ay muxuu ahaa runtii in waxyaabihii bilmatal dhibaatooyinkii COVID-19 oo kale iyo arrimahaasoo dhan bayagaa iskool soo abaabulay marka jaaliyaduhu aad iyo aad bay runtii soo abaabuleen shirarka waan galnay waxaana filayaa insha allahu maalmaha soo socda in dal walba laga bilaabi doono muxuu ahaa qaadan ururinta
waayahay kaysar marka la eego musiibadaas dhacday dabcan waa mid taabatay guud ahaan dadka soomaaliyeed laakiin marka laga hadlayo qurba joogta dareen intee leeg ayay ku dhalisay
wallaahi dareen murugo leh dareen aad iyo aad murugo u leh ayay muxuu ahaa ku dhalisay waad og tahay runtii iminka dunidu meel bay wada joogtaa habeenkii dadku ma seexanin ay hargeysa ololeysay aad iyo aad bay muxuu ahaa uga damqadeen waxaana runtii ay ugu ducaynayeen iyadoo weli bil rabadaan lagu jiro masaajidada goobaha laisugu yimaado meel walba waa looga ducaynayaa waana laga murugaysan yahay insha allah waxaana rajaynayaa dadweynaha reer hargeysa oo ah dadweyne howlkar ah oo dhaqso usoo kabtaa insha allah inay halkii halka fiican gaadi doonaan oo ay dhowaan magaaladooda dib u dhisan doonaan dadweynaha reer somaliland iyo dadweynaha soomaaliyeed iyo ummadda islaamka ah iyo cid walbana insha allahu gacan bay siin doontaa waana ku kalsoonahay
kaasi wuxuu ahaa kaysar cabdulaahi maxamed waa wasiir ku-xigeenkii hore arrimaha dibadda soomaaliland oo ku sugan magaalada bristol waxa uu warramayay wariyaha v o da ee london ridwaan xaaji cabdiweli subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ruushka iyo Ukraine waa labada waddan ee ugu wax soo saarka badan dunida dhinaca qamadiga. Cunaqabateynada ruushka saaran iyo dagaalka ka socda Ukraine ayaa qiimihii qamadiga dunida aad sare ugu qaaday. Wariyaha VOA Scott Stearns ayaa warbixintan oo ka soo diray gobolka Wyoming ee galbeedka Maraykanka ku eegaya sida qiimahan sareeya uu u saameynayo beeraleyda Maraykanka. Xilli galeydii hadda soo go'day suuqa loo iibgeynayo ayaa beeraleyda magaalada Albany ee bariga gobolka Wyoming ay arkaan sare u kac ku yimid qiimaha qamadiga cas ee jiilaalka la beerto. Sare u kaca qiimaha qamadiga ayaa waxaa keenay kala go' ku yimid kii laga heli jiray labada dal ee ugu dibad dhoofinta badan ee dunida ee Ruushka iyo Ukraine. Ruushka ayaa ah waddanka koowaad ee dunida, halka Ukraine ay tahay dalka shanaad. Kenny Tremaine waa madaxa iskaashatada beeraleyda qamadiga ee gobolka Wyoming.
They market their wheat worldwide just like everybody else does as much as they can.
Waxay qamadigooda u suuqgeeyaan dunida oo dhan sida qof walba uu samayn lahaa. Haddii marka qamadigoodii la waayo, waa in dalal kale ay meeshoodii buuxiyaan. Waa sidaas arrintu. Sidoo kale hadda waxay doonayaan in ay beeraan qamadiga xilliga guga. Dagaal bay ku jiraan. Arrintaasina wax badan bay ka hor istaagaysaa.
Ron Anderson waa nin beeroolaha ku keentay inuu internetka ka eega qiimaha badeecadaha oo qamadiguna ku jiro ee gobolka dariska ah ee Nebraska.
Well, any time we get an increase, we always like that.
Marka soo qiimuhu kordho, waanu jecel lahay. Maxaa yeelay, qiimaheennu waa ka ugu wanaagsan. Qiimahani wuu fiican yahay hadda. Ma sii raagi doonaa? Waan rajaynaynaa, laakiin kuma xisaabtamayno.
Iyadoo qamadiga jiilaalka ee gobolka Wyoming ay hadda 4 bilood ka dhiman tahay xilligii la soo goyn lahaa, ayaa Anderson waxa uu filayaa in beeraley badani ay qorsheyn doonaan qamadiintan ka badan bisha August haddii qiimuhu uu sidan sii ahaado. Caasimada gobolka Wyoming ee Chiene, sharci-dejiyeyaasha iyo kuwa siyaasiyiinta xudxuta ayaa fahamsan in qiimaha qamadiga ee gobolka ee sarreeya uu si dhaqso ah hoos ugu dhici karo, gaar ahaan hadda oo dalka India uu kordhiyey dhoofinta qamadiga. Keith Kennedy waa isuduwaha guddiga suuqgeynta qamadiga ee gobolka Wyoming.
There's a whole lot of pieces to the puzzle. It's just not prices are high and will.
Hal xidhaale weyn ayaa ku jira arrintan. Ma aha oo keliya in la yiraahdo waa hagaag qiimihii baa kor u kacay ee aan qamadi beeranno. Ma jiraan biyo ku filan oo awood ii siinaya in aan beero dalagyadayda guga si aan uga faa'iidaysto qiimaha sarreeya, xilli ayna hubaali jirin.
Dadka qiimaha badeecadaha falanqeeya ayaa filaya in macaamiisha Maraykanku ay arki doonaan sare u kac gaadhaya 3-5% rudhida qamadiga laga sameeyo, iyadoo xaaladda dagaalka ee dalka Ukraine noqon doonto waxa ugu weyn ee qiimaha tilmaamo marka la gaadho dhammaadka bisha Juun iyo bilowga bisha Julaay, markaasoo qamadiga dalkaasi Ukraine uu diyaar u yahay in la soo gooyo. Taasina waxay ahayd warbixintii wariyaha VOA Scott Stearns uu ka soo diray gobolka Wyoming ee galbeedka dalka Maraykanka. Weli wararkii Ruushka iyo Ukraine ku jirnaayay, jaamacadda Carabta ayaa bilowday isku day ay ku dhexdhexaadinayso dalalka Ruushka iyo Ukraine. Wafdi ka socda jaamacadda Carabta ayaa isniintii shalay la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka, iyadoo maanta Talaadana lagu wado inay la kulmaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine. Warbixin arrintaas kaalasa waxaa qayrag soo diray wariyaha VOA Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Kulanka labada dhinac ayaa dhacay maalintii Isniinta kadib markii wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar, Jordan, Ciraaq, Aljeeriya, Suudaan iyo xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta Axmed Abulqayd ay gaareen magaalada Moscow, caasimadda dalkaasi Russia. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar oo ka warbixiyey kulankaasi ayaa sheegay in kulanka ay la qaateen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Raashiya ay kaga hadleen halista xiisadda Ukraine ay ku yeelanayso nabadda iyo ammaanka caalamiga ah, iyo saameynta taban ee ay ku yeelanayso heerarka kala duwan ee dhaqaalaha, gaar ahaan tamarta caalamiga ah iyo sugnaanta cuntada. Waxaan walaac ka muujinay xiisadda Ukraine iyo Raashiya in ay sii kororto. Waxaan ugu baaqay dhammaan dhinacyada isku haya colaadda inay joojiyaan dagaalka oo aysan qaadin tallaabo kale oo milatari ah. Sidoo kale waxaan carabka ku adkaynay in si degdeg ah loo gaaro xal nabadeed iyo kuwa diblomaasiyadeed oo ku dhisan wadahadal, ayuu yiri Saamix Shugri, wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar oo ka mid ah wafdiga gaaray dalkaasi Raashiya ayaa tilmaamay sidii looga gudbi lahaa dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhalan kara xiisadda dalka Ukraine. سامح شبري أي انتاسي كدري إن وفدق عربتها وصفر دونو مانتو سلاسة دالكاسي بولانا سي وفدق أي أولا كلمان وسير كاريمها ديبادة أي يكرين سي أيود ما يستراعنا وضا تشياد عربتها يودالا لدى لغو دونيو إن لغو حكميو حيسا دالبادة دينا تاسو هرسيدي كرتبو يريسو علينتا حسلوني دا قبالك يحوجين تانبادة يو أمنيق عالميق هذا محمد عباس شيخ محمود او كفا لودا ارمها بريغا دحي عالم كا ايا فافاهين كبخينيا وخ خليغان كينين دولده عربته اي سو جيديانا هندسه حل لوغو رادينايو حيسدا او دخايسا دلالكا روشكا ايو يوكرينا
اي دبا هانتي حسين سحنوني هندسه دلالكا عربته ايا وخا لا دحي كرا وخ خليغان كوسو بيغي دلكا يوكرين دغالده كاسوقدو اي او دخايي دلالكا روشكا ايو يوكرين waxa laga dareemay saameyn dalalka Masar, Liibiya, Lubnaan iyo Yemen maciishadii nolosha dadka aasaasiga ah inay kor u kacday gaar ahaan khubziga iyo maaragtay rootiga sidoo kale Hussein waxa la dhigi karaa xisadda dalka Ukraine ka taagan ayaa waxa saameyn ku yeelatay dalalka Carabta gaar ahaan wax soo saarka shidaalkooda maxay ee dowladaha reer galbeedka gaar ahaan Yurub ayaa waxay ka codsadeen in dalalka Carabta ay kor u qaadaan nisbadii ay soo saari jireen shidaalka ka hor dagaalka Ukraine ka socdo waxa kale oo intaas sii dheer in dowladaha Carabta ay dareemeen inuu saameyn amni ku yeelan karo dagaalkaas Ukraine hadduu sii socdo maxay ee waxa ku yaalo saldhigyo dalalka qaar ee Carabta sida saldhig ay ku leeyeen dalka Syria ee dowladda Ruushka taasoo ay u arkaan mid halis ku ah ee qoomiyadda guud ee Carabta
arimahan ayaa imaanaya xilli dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine saameyn dhaqaale oo weyn uu ku yeeshay qaar ka mid ah dalalka Carabta tan iyo markii ay bilaabatay xiisadda Ukraine wadamada Carabta waxaa soo wajahay qalalaaso dhinacyada cuntada daruuriga ah gaar ahaan qubsiga iyo roodhiga kadib markii ay waayeen qamadiga iyo burka ay ka soo iibsan jireen dalalka Ruushka iyo Ukraine sidoo kale waxa cirka isku shareereeyay petrolka iyo qiimaha lagu sarifo dollarka Mareykanka taasoo qalalaasay ka abuurtay dalal dhowr ah oo ka mid ah dunida Carabta Hussein Sahnouni VOA Qahira
subax wanaagsan markii la dhigisay dhamaantiin ba dhamaan suuqyada shidaalka caalamka ayaa laga dareemay sicir barar ku dhacay noocyada kala duwan ee shidaalka gaadiidka iyo kalashito tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine iyo Ruushka dhamaadkii bishii February dalka Kenya darawalada gaadiidka ayaa aad uga walaacsan qiima kororka gaaska warbixin arintaas ku saabsan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA Intisaar Saalax Hussein
maalmahan waxaa aad loo dareemayay sare uu kac ku yimid qiimaha shidaalka kaasoo ay ka cabanayeen dadka darawalada ah ee ku shaqeysta gawaarida iyadoo dowladda dalka Kenya ay sheegtay in dowladdu ay haysato shidaal ku filan haddana waxaa jira in darawalada ay ka cabanayaan shidaal yari iyo kaalmaha shidaalka qaarkood oo ay sheegeen in shidaalka uu ka go'an yahay hadaba arrintaasi waxaan wax ka weydiiyay qaar ka mid ah dadka ku shaqeysta gawaarida tagaashida loo yaqaano waana kuwan iyaga oo arrintaasi ka hadlaya
Cabdullaahi Maalada ah waxaan nahay dhalinyarada Nairobi joogta ka howlgala magaalada Nairobi tagaasida wato shidaalkii dhawaalada qaaligiisa ahaa laakiin waa la heli jiray laakiin hadda waayadan dambe waa galila yahay ilaa iyo afar bari ee ugu dambeysay waa lalayahay shidaal kama fahanday shidaalka diiselka oo kale waxaa la gadaa ilaa 116 baa la gadaa halkii litir batroolkana waxaa la gadaa 130 ku dhawaad 130 shilin maalmihii lasoo dhaafay shidaalkaas aad buu u yar yahay maba laga helayo kaalmaha inta badan shidaalku ka go'ayba waa horu ka go'ay qaarna iyagoo hayaan oo kaalinta shidaalka uu ku jirtaa waxay ku dhahayaan shidaal ma haya marka jeed bay kulli ka dhiganayaan ma fahantay
magacaygu waa Ibraahim Ismaaciil Barre waxaan ka midnahay dadka darawaliinta oo ka shaqeeya islii dhexdeeda aan xaafadaha isdii ku xiran u kala gooso oo dadka u qaado muddo hadda laba bari ama saddex bari baan u maleynayaa dhantahay dadkina way daaqil ay yihiin baawurti waxa ku dhaqaaqan la yihiin shidaal male faylal dheer ayaa loo galay kaalimaha shidaalku marka dhibaatadaas ayaa ka jirto Nairobi oo dhan weeye ma aha isdii kaliyeed magacaygu waa Barre runtii shidaalkan dhib badan buu keenay aniga kulli qasatan aad baan u dareemay aniga waxaan nin darawal ah howlo badan baan leeyahay aad baan u safraa markaan safarta ka soo noqday shalay gaaris markaan joogay shidaal baan way waxaan arkay meel litirka laga dayo 210 shilin gaaris meel waxa laga dayo 180 shilin saas oo intaba helaysidba markaan maanta Nairobi maaday waxaan iskeeri kulay shalkiin waa laga shidaal raaso petrol baklan ku yelaan tagay hal saacad baran yaan ku jiray min karnaysay foolayn markaan meesha tagay waxaan ku arkay shidaal V Power litirka waxa laga dayo 160 shilin asiga baan soo qaatay yaani waxa la yiri haddii yaani sarfada dadweysa san kurini bala sameya kibaas ka soo qaatay markii dhibkan ba magaalada ka jira runtii dhalinyarada ma garanaysaa magaalada ka shaqaysatana aad bay ugu dhiban yihiin
intisaar Saale Hussein VOA Nairobi
subaxna waxaan markii la dhigisteel xukuumadda Britain ayaa ku guuldareysatay qorshe ay ku doonaysay inay wax kaga bedesho sharciyada laanta socdaalka ee Britain warbixin arintaas ka leysa waxa magaalada London soo diray wariyaha VOA ee qaarada Europe Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil
xeerkan ayaa iminka ku noqonaya aqalka hoose oo markii hore dawladda kula socday sharcigan ilaa iyo inta ay labada aqal isku raaciyaan xeerkan ma noqon doono sharci hirgala iyadoo xilligii baarlamaanku xidhmayay dhowr toddobaad ka harsan yihiin waa inay golaha wasiiradu isku raacaan inay xeerka wax ka bedelaan si loo ansixiyo dowladdu waxay in muddo ah awood u lahayd in dadka ay u aragto inay khatar ku yihiin amaanka dalka ama ay ku jirto danta bulshadu ay kala noqon karto dhalashada kiis kastana waxa go'aan ka gaadhi jiray xogeeyaha arrimaha gudaha sanadkii 2019 gabar yar oo magaceedu la yiraahdo Shamima Begum kuna dhalatay Britain ayay dawladdu kala noqotay jinsiyadii kadib markii ay ku biirtay kooxda ISIS ee ka dagaalanta Suuriya sanadkii 2015 dawladda ayaa sheegtay inaanay muhiim ahayn in dadka lagala noqonayo jinsiyada la ogeysiiyo inta aan lagala noqon dadka laga tirada badan yahay ee ku nool Britain ayaa ku dacwooday inay noqon doonaan dad haysta jinsiyad heerkeedu hooseeyo haddii xeerkan dhaqan galo waxa kale oo ay ka cabsi qabaan in la beegsado dadka aan ku dhalan Britain ee jinsiyadda qaatay dadka ugu badan bulshadaasi oo ay Soomaalidu u ka mid tahay iyo dadka ka soo jeeda jaaliyadaha kale ee Islaamka ayaana xeerkan aad u biyadiiday waxyaabaha kale ee dawladda u sahlaya in qof lagala noqon karo jinsiyadda waxa ka mid ah haddii uu qofkaasi heli karo jinsiyadda uu asal ahaan ka soo jeedo ama jinsiyadda waalidkii ay dhalashada ku haystaan muxuu dawladda haddaba uga dhigan yahay xeerkan ay diideen xubnaha aqalka sare su'aashaasi ayaan weydiiyey maxamed ibraahim mihrari oo ka faalooda arrimaha britain degan magaalada glasgow ee xarunta madaqada scotland
cabdixaafid ow shaqada aqalka sare baarlamaanku waxa weeyaan inuu ka fiirsado oo talo ku darsado shuruucda ay soo gudbiyaan aqalka hoose ama aqalka la doortay ee baarlamaanku waayo caadi in sharci ma noqon karo ilaa ay labada aqal ee baarlamaanku ay isku raacayaan qoraalkiisa haddii dawladda dhexe ay waxba ka dhageysan weydo aqalka sare xaq wuxuu u leeyahay inuu hakin karo shuruucda dawladda ee ka timaada aqalka hoose ilaa muddo 2 sanadood ayuu hakin karaa aan ahayn shuruucda la xidhiidha maaliyadda ama waxaba la yidhaahdo shuruucda lacagta haddii dawladda dhexe ay doonayso inay sharci keento waxay samayn karaan marmar dhacda in ay isticmaalaan waxa la yidhaahdo awoodda loogu talagalay sharciga loogu talagalay maareynta baarlamaanka sharcigaas oo soo baxay 1911kii laakiin sida dawladda dhexe sharciga noocaas ah badanaa ma isticmaasho tan iyo markii uu sharcigaas soo baxay waxay isticmaashay oo kaliya taa 7 goor
xogeeyaha arrimaha gudaha Britain ayaa sheegtay in sharcigan la gol leeyahay in lagu ilaaliyo amaanka bulshada Britain lana isticmaali doono xaalado kooban oo qura xubnaha baarlamaanka ayaa ka doodi doona xeerkan markay fasaxa ka soo noqdaan dabayaaqada bishan haddii xeerkan la ansixiyo dadka ugu badan ee uu saameyn doonaa waa dadka ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay haddii ay ku dhasheen Britain iyo haddii ay jinsiyadda qaateenba sidoo kalena dadka Ingiriiska ah ayuu saameyn ku yeelan doonaa haddii shakhsiyaad ka mid ah loo arko inay amniga dalka iyo dadkaba khatar ku yihiin Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil VOA London
aad iyo aad umadsan yahay Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhan idaacaddayadii Saaki Caalamka oo idin wadeen anigu waa Maxamed Cabdi Ismaaciil Xuseen Farjar qofkii ay seegaan waraysigaasi warbixinadaasina waxaa dib uga bogan karayaa isagoo booqda bogga internet ku leenahay VOA somali.com